Dnešná kázeň bude z listu Efežanom. Tak si môžete nalistovať list Efežanom. Bude zo 6. kapitoly, z prvých veršov. No aby sme sa tam dostali, tak budeme musieť prelistovať trošku ten list Efežanom. A preto si skúste nalistovať najprv 4. kapitolu. Na základnej škole som mal skvelého priateľa, s ktorým som sedával v jednej lavici 9 rokov. A dokonca 10 rokov, lebo aj v prípravke sme boli spolu. A jedna z vlastností, ktorú on mal a ja nemal, bolo, že on bol veľmi populárny. Bol obľúbený u všetkých. Jeho vtipy mali vždycky ten správny tón. A mal priateľov, všetci ho nejak mali radi. Mňa až tak veľmi nie. A on bol ten zábavný z našej dvojice. A ja ako malý chalan, to bol asi v druhom ročníku, som rozmýšľal, prečo to je tak. A napadlo mi jedna vec. On bol blondiak. A nejak sa mi zdalo, že ten výzor veľa robí. A ako blondiakom veľmi nevidno nielen vlasy, ale ani obočie. A ja som chcel byť ako on. A sa mi zdalo, že tá dobrá vec bude, ako ho napodobniť, bude to, že proste nebude mať také výrazné obočie. Tak som si ho oholil. No, ako si asi viete predstaviť, nič to nezmenilo na mojej popularite. Práve naopak. No, môjim cieľom bolo napodobniť ho, lebo bol pre mňa takým vzorom. Ale prečo vôbec som mal túžbu niečo napodobňovať? A ešte k tomu takú hlúposť, nie? Je to taká akási všeobecná ľudská túžba napodobňovať. Byť taký ako iný. Nasledovať vzory. Keby to nefungovalo, tak celý ten systém reklám by proste nefungoval. Ale funguje to. Funguje to veľmi dobre. V nás je túžba napodobňovať. Odkiaľ tá túžba prichádza? No, niektorí tvrdia, takí sociológovia a historici, tvrdia, že to je túžba nám daná akože dávno získaná dlhoročnou, stáročnou alebo tisícročnými skúsenosťami. Proste mocní mali svojich nasledovateľov a tí, keď chceli prežiť, tak sa im snažili zapáčiť tým, že budú robiť tak, ako oni. To je nejaké také historicko-sociologické vysvetlenie. Ale keď my sa pozrieme do knihy Genesis, do knihy počiatkov, v 1. kapitole, 26. verš, čítame určite všetkým známe slova. Čo je tam napísané? No je kniha Genesis, je kniha stvorenia. A čítame tam, Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Na svoju podobu. My máme v našej identite zakodované napodobňovanie. Sme stvorení na podobu. Sme stvorení na Božiu podobu. Našou úlohou je napodobňovať. No, problém je v tom, že ako ľudia sme odmietli Boha. Sme ho zamenili. Sme ho odmietli. Jeho slávu, ktorú sme mali my zobrazovať tým, že budeme ako on, sme chceli pre seba. Odmietli sme ho ako svoj vzor. No, Pán Ježiš to prišiel zmeniť. Ten, ktorý bol skutočným Bohom, ten, ktorý bol taký obraz Boží, aký sme my mali byť, prišiel, aby zmenil. Zmenil nás, zmenil náš údel a zmenil aj to, kým sme a koho napodobňujeme. Kniha Efežanom je napísaná kresťanom. Teda ľuďom, ktorí majú zmenený život, majú nový život. A ten nový život sa prejavuje tým, že majú nové vzory. Že si vybrali a koho budú napodobňovať. A nie sú to spolužiaci, nie je to kultúra naokolo. Nie sú to kamaráti, ale kto je? To Pán Boh a je to Pán Ježiš. A tak nový život znamená nové napodobňovanie. Teda keď si otvoríte tú štvrtú kapitolu, tak apoštol Pavol v prvom verši štvrtej kapitoly hovorí Efežanom: preto vás napomínam ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Ďalej v tom 17. až 24. verši popisuje, aký život žili, ktorého sa majú zrieknúť, že si majú vyzlieť starého človeka a obliecť si nového človeka. Že sa majú premeniť duchovným zmýšľaním. A v tom 5. verši, v 5. kapitole v 1. verši, čítame tieto slova. Napodobňujte teda Boha ako milované deti. To je to, čo máme robiť. To je to, koho máme napodobňovať. Pána Boha ako jeho milované deti. A to sa má preniesť do celého nášho života. Z čoho ale spočíva celý náš život? No z veľkej miery sú to naše vzťahy. Vzťahy v manželstvách, o čom hovorí v tej 5. kapitole, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vzťahy v práci. A dnes sa sústredíme na vzťahy medzi rodičmi a deťmi, o čom hovorí 6. kapitola, jej prvé verše. Ak prídete na budúci týždeň, tak budúci týždeň sa sústredíme na vzťahy v práci. Kto by nechcel mať dobré vzťahy v rodine? Takého asi nenájdeme. Všetci túžime po dobrých vzťahoch, po kvalitných vzťahoch. No, ako také získať? No, dobré vzťahy sú všade tam, kde je Pán Ježiš v centre. A len tam, kde je Pán Ježiš v centre. Otvorme teda tú 6. kapitolu a budem čítať tie prvé verše. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti si otca i matku. To je prvé prikázanie s prisľúbením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. A vy, otcovia, nedraždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. To je Božie slovo. Deti, ste tu niekto? Niektoré? Všetci z nás sme deti. Niektoré malé, niektoré staršie. Ale všetci sme tu deti. Je zaujímavé, že Pavol sa ako k prvým prihovára k deťom. Tým, ktorí v tamtej spoločnosti, grécko-rímskej, mali to najhoršie postavenie, aké si dokážeme predstaviť. No, Pavol sa prihovára k deťom, lebo jednak očakáva, že budú sedieť so svojimi rodičmi v spoločenstve. Nečaká, že budú niekde preč. Čaká, že budú tam so svojimi rodičmi. Deti, je ľahké poslúchať rodičov? Keď vám rodičia povedia, choď si zobrať ten keksík do skrine, je to ľahké poslúchnuť? A keď vám povedia, uprať si oblečenie, nech nie je porozhadzované po celej izbe, tak je to už asi trošku ťažšie. A poslúchať nie je naša prirodzená vlastnosť. Musíme sa ju učiť. Pavol hovorí k deťom, ako prvým, a hovorí im, poslúchajte svojich rodičov a potom cti si otca i matku. A to by sme mohli tak rozdeliť do takých dvoch kategórií. Malé deti majú poslúchať staršie a my sa musíme rátať medzi nimi, si majú ctiť. Ono úplne, dosť sa to prelína, samozrejme, ale je to tak. Deti, malé deti. náš vzťah k rodičom a váš vzťah rodičom ukazuje to, ako milujete Pána Boha. Ako si ho ctíte, ako tak si ctíte Pána Boha, ako si ctíte svojich rodičov. A to je dosť vážne. Je to možno vážnejšie, ako si ako deti uvedomujeme. Prečo to máme robiť? Prečo majú deti poslúchať? Prečo by ste vy, deti, mali poslúchať svojich rodičov? No, Pavol dáva dva dôvody. Lebo tak je to spravodlivé, to je prvý dôvod, a lebo to hovorí zákon, to je druhý dôvod. Prečo, čo znamená to spravodlivé? No je to Boží model. Pavol hovorí, toto je Boží svet. Svet, ako ho Boh dobre a dokonalo stvoril. Boh dal rodičov, aby vychovávali svoje deti. Boh dal autoritu. A autorita je tu pre dobro detí, nie pre ich zlo, pre ich dobro. Deti, skúšali ste si niekedy obuť topánky svojich rodičov? Asi každé dieťa to skúša a zistí jednu vec. No nesedí to. A rovnako nesedí to, aby deti prikazovali svojim rodičom. Alebo aby rodičia poslúchali svoje deti. Nesedí to. Nie je to tak, ako to má byť. Pán Boh dal autoritu rodičom. A to pre dobro detí. Cti si otca i matku. To je prvé prikázanie s prisľúbením. Aké je to prisľúbenie? Aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. Deti, Pán Boh vám dal rodičom pre vaše dobro. Aby sa vám dobre vodilo. Všetko požehnanie, ktoré vám Pán Boh dáva teraz vo vašom veku, prichádza cez rodičov. A vašou poslušnosťou ste poslušní Pánu Bohu. Biblia k vám častokrát nehovorí. Možno sa vám zdá byť veľmi komplikovaná. Ale jednu vec k vám hovorí veľmi jasne a veľmi priamo. A to je to, že máte poslúchať svojich rodičov. A nie je to ľahké. A nie je to prirodzené. A musíme sa tomu učiť. No, v textoch, kde apoštol Pavol alebo aj iní apoštoli hovoria o všeobecných hriechoch, tak medzi nimi rátajú aj neposlušnosť rodičov. Neviem, či ste si to všimli. Napríklad v tom zozname medzi Rimanom 1.31, kde apoštol Pavol hovorí, že a pretože odmietli uznať Boha ako svoju autoritu, tak Boh ich vydal na pospas ich skazenému rozumu. Takže robia, čo sa nesluší. A potom ide ten dlhý, dlhý zoznam. Zloba, lakomstvo, závisť, vražda, svár, podvod, ohováranie, klebety, povyšovanie, neposlušnosť rodičov. Rovnako vážne ako všetky ostatné hriechy. Prečo? Ako môže byť do roviny položený na neposlúchanie rodičov ako všetky ostatné hriechy? No, práve preto. Lebo autorita daná rodičom je autorita zverená od Boha. Nie je to výmysel našej spoločnosti, ale je to Boží plán a Boží dizajn. Čo znamená ctiť si rodičov? Čo to znamená poslúchať, teda ctiť si rodičov, keď už sme starší? Keď už sme preč z domu? Ja by som to zhrnul ako to byť vďačnými za nich. Hovoriť aj myslieť o nich v dobrom. Príde čas, keď sa deti stávajú dospeláci a vtedy si potrebujú uvedomiť, že aj rodičia sú len ľudia. So svojimi chybami a so svojimi dobrými vlastnosťami. A každý rodič v niečom zlyhal. nenájdeme toho dokonalého. Jeden taký veľký príklad úcty a neúcty je Noach a jeho synovia. Určite poznáte veľkú osobu Noacha, toho, ktorého si Pán Boh vyvolil, aby zachoval svoj ľud pri živote, pri potope. A po potope, keď už sa vylodili, tak Noach nasadí vinicu a zistí, že víno je dobrá vec. A leží tam niekde vo svojom stane. A je to veľmi taký zvláštny príbeh, kde vidíme Noacha v jeho najväčšej biede, opitého, nahého. A vidíme ho cez oči jeho syna. Jeho syna, ktorý príde a smeje sa na otcovi. Ide a povie svojim bratom, že pozrite, toto je náš otec. To je príklad neúcty. Príklad pohrdania. No, príkladom úcty sú jeho bratia, ktorí vojdu do stanu tak, aby nevideli nahotu svojho otca a jeho nahotu prikryjú. To je príklad úcty. Príklad prikrývania hriechu. Napriek tomu, že otec zlyhal, vážia si ho a ctia si ho, ako majú. Je to výzva pre nás tiež, keď kritizovať je to najpopulárnejšie, čo sa dá. A každý z nás by sme našli veci, o ktorých môžeme hovoriť na svojich rodičoch. Ale to nemáme. Pán Boh nám ich dal. A aj vďaka ním sme tu mnohí. Ďalší príklad neúcty, ktorý uvádza apoštol Pavol v 1. Timoteovi, je neochota sa postarať o svojich rodičov, keď sú starí. Pán Ježiš napomínal farizeov v Matúšovom evanjeliu v 15. kapitoli, že si vymenili povinnosť starostlivosti o svojich rodičov za službu. Pán Ježiš im hovoril, že oni dali svoj majetok akože chrámu, aby nemuseli svoje peniaze vlastne dať svojim rodičom. Čo bolo v tej dobe akože starobné poistenie. Mať deti, ktoré sa postarajú o svojich rodičov. To bol dôchodok. No farizej ako tí nábožní si povedali, ale keď ja dám peniaze chrámu, tak som zbavený tej povinnosti dať starať sa o svojich rodičov. No to určite nie. Je to len výhovorka. A my môžeme mať výhovorky. No slovo nás nepovzbudzuje výhovorkám, ale práve k tomu, ako nájsť spôsoby, ako sa môžeme postarať o svojich rodičov. 1. Timoteovi Pavol píše, ak sa niekto nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru. A je horší ako neveriaci. To sú dosť vážne slova práve na adresu detí. Teda, ako deti, koho napodobňujeme? Kto je našim vzorom? Kto sú našim vzorom? Ako som už hovoril na začiatku, máme si zvoliť nové vzory. K novému životu patrí nové napodobňovanie. A ako deti sa musíme pozrieť na syna, na Pána Ježiša a na jeho poslušnosť voči otcovi. To miesto tej absolútnej poslušnosti je to najsilnejšie pre mňa asi Getseman. Záhrada pred tou Veľkou nocou. Kde Pán Ježiš na kolenách v rozhovore so svojím otcom vyznáva, že ten kalich utrpenia, ktorý má prijať, mu akože veľmi nechutí. Ale hovorí, nech sa stane tvoja vôľa. To je výraz úplnej poslušnosti a podriadenosti otcovi. To je príklad, ktorý máme nasledovať. Rodičia. Koho napodobňujeme my? Koho napodobňujete vy? A v grécko-rímskej kultúre, podobne ako v našej, keď sa hovorilo o autorite, tak sa pod tým myslela moc. Veľakrát neobmedzená moc. A vidíme to aj dnes, žiaľ, na mnohých zlých príkladoch politikov alebo domáceho násilia, tak častého, na ženách a na deťoch. Žiaľ, že vidíme to aj v cirkvi, keď autorita je zneužívaná. No, v Božom svete autorita rovná sa zodpovednosť. Nie autorita rovná sa moc, ale autorita rovná sa zodpovednosť. Niektorí chcú rovnosť všetkých a vyčítajú kresťanstvu, že podporovalo napríklad otroctvo, čo je úplne neporozumenie situácie, ale o tom na budúce. No aj dnes do rodičovských trendov sa stále viac a viac vkráda tzv. Nevýchova, ktorá počíta s tým, že deti sú akýsi partneri rodičov. Sú na rovnakej úrovni. Sú si rovní. No, Biblia nikdy nehovorí o tom, že všetci sme rovnakí. Biblia hovorí o rovnosti. O rovnosti pred Pánom Bohom. Ale nie o rovnosti v zodpovednosti. Čo hovorí Pavol rodičom? Vy, otcovia, v 4. verši, nedražíte svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. Pavol sa ako prvý prihovára teda k deťom, až potom k rodičom a oslovuje otcov. Im dáva tú zodpovednosť. Dnes je to dosť protikultúrne. No stále je to tak, je to Boží princíp. Rodičia, najmä otcovia, majú vychovávať a napomínať svoje deti. Úlaha teda výchovy je zverená primárne otcom. Aj keď je to mnohokrát naopak. A môžeme nachádzať rôzne spôsoby obhajoby, prečo je to tak. No, neviem, v Biblii nenachádzam veľmi priestor na nejaké výhovorky. Otec zarába, mama vychováva deti. To sa zdá byť nejaký princíp dokonalosti u nás. No nie je to tak. Nemá to byť tak v rodinách, kde rodičia napodobňujú Boha Otca vo výchove svojich detí. Pavol začína slovom nedraždite. Otcovia, nedraždite svoje deti. Asi je to tak preto, lebo v jeho dobe nebol problém ten, že deti mali príliš veľa voľnosti, ako je to dnes. Ale práve naopak. Deti v tej dobe patrili do osobného vlastníctva. Rovnako ako nabytok v dome, alebo dom samotný, alebo otroci, alebo vinice, alebo zvieratá. Deti boli vlastníctvom. A tak k ním mohli podľa zákona pristupovať. Mohol s nimi otec urobiť, čo chcel. Dokonca ich aj predať do otroctva. V tom kontexte nedraždite svoje deti. To znamená, že nerobte im niečo, za čo by sa vám chceli pomstiť. Nerobte niečo, za čo by sa vám chceli pomstiť. Čiže ináč povedané, nezneužívajte svoju autoritu. Vaša autorita vyplýva len z toho, že vám ju Pán Boh dal. A preto je limitovaná. Nemôžete žiadať od svojich detí niečo, čo od nich nežiada Pán. Tá druhá vec. Vychovávajte prísne. Prísna výchova. Prísna výchova neznamená krutá výchova. A nie je to bytie hadicou, keď dieťa spravilo niečo zlé. A ak ste počuli už o tej nevýchove, alebo výchove nevýchovou, tak je tam mnoho aj dobrých vecí. Sme sa o tom rozprávali so Zuzkou a z času na čas to riešime, keď sa s kamarátmi rozprávame o ich štýloch výchovy. Ale jednu vec a tomu musíme jednoznačne vytknúť. A to je tá, že naše deti vidia Pána Boha cez náš obraz. Pre malé deti sme my akoby Bohom. A to je veľmi vážna vec. To je veľmi vážna vec. Ale čím ďalej si to viac uvedomujem, tým je mi to ako ťažšie byť rodičom. Pretože deti budú brať otca podľa toho, ako vidú, brať Boha podľa toho, ako budú vidieť mňa. To bude ich prvý vzťah k Bohu. A vidíme, že v Biblii vidíme, že Boh je dobrý otec. Ale dobrý otec vychováva a napomína nás. Pre naše dobro. A teda, deti nesmú určovať pravidlá výchovy alebo hranice. A taký dobrý obraz rodiča je asi obraz trénera, ktorého cieľom je to, aby dieťa rastlo v poznaní Boha. Aby rastlo v poslušnosti a láske k Bohu aj k ľuďom. A čo je prostriedok tréningu? No práve tá prísna výchova. Čiže nie je to, aby dieťa objavovalo to, kým je. Ale úlohou rodičov je to učiť deti, kým majú byť a kým sa majú stávať. Teda, ak nevychováme svoje deti, tak ich vychováva niekto iný. Buď sú to sociálne siete, alebo ich priatelia a kamaráti, ktorí majú na nich obrovský vplyv. Aký obraz budú mať naše deti o Bohu? Akého Boha im ukazujeme? Jeden taký príklad. Nie z môjho života, lebo mám ešte len malého syna a veľmi veľa sa len učím. Ale keď sa pýtam tých, ktorí sú múdrejší, tí, ktorí majú veľa detí alebo úplne už odídené deti a môžu vidieť z inej perspektívy výchovu, tak som sa ich pýtal, čo s neposlušnými deťmi. Lebo môj prvý reflex je akože hneď potrestať. Aby to dieťa hneď videlo. A jedna z vecí, ktorým sa učím, je nepotrestať hneď, ale ukázať milosť a prijatie. Teda čo s neposlušnými deťmi? No ak by sme hneď potrestali, tak neukazujeme Boha taký, aký v skutočnosti je. Lebo Boh je aj milostivý, nie len trestajúci. Boh je láskavý. A dlho zovievajúci. A tak jedna z tých princípov je, že najprv dieťa objať a potom riešiť, čo je zle. Najprv prejaviť lásku a milosť a prijatie a potom vychovávať. Prísna výchova reflektuje to, kým dieťa je. To je dieťa? Hriešnik ako ja. Človek, malý človek, ktorý chce žiť len pre seba. Ak ich ponecháme sami sebe, tak čo z nich vyrastie? No, poriadni sebci. No práve tá prísna výchova vedie k láske. Vedie k obete. Obeti. A to sa nikto nenaučí sám od seba. To musí byť formované. Jednak príkladom rodičov, ale aj učením. A napomínaním. To tretie. Napomínajte svoje deti. Môžeme si to predstaviť ako také usmerňovanie počas cesty. Keď prísna výchova znamená, že otec alebo rodičia dávajú svojim deťom schopnosti, zručnosti a budujú v nich charakter, ktorý bude žiť na Božiu slávu. A to napomínanie je také usmerňovanie na tej ceste. Vyrastať v kresťanskej rodine je obrovská výhoda, pretože deti majú možnosť vidieť, robiť rodičov veci tak, že ich život oslavuje Krista. Ale rovnako znamená to byť aj zbraný na zodpovednosť, keď ich život, keď život detí nekorešponduje s tým, ako by žiť mali. A to je dôležité a zároveň veľmi ťažké. Uvedomovať si hriešnosť našich detí a zároveň to, že Pán Boh im dáva milosť a dáva možnosť sa zmeniť cez svojich rodičov a cez ich výchovu. To, s čím zápasím ja asi ako otec a množno mnohí ďalší otcovia a rodičia, je, že v našich deťoch nesmieme vidieť sami seba. Našou úlohou nie je predurčiť im nejakú životnú dráhu, kým sa majú stať a aký majú byť. Ale našou úlohou je prichystať ich na stretnutie so svojim stvoriteľom. Voviesť ich do vzťahu s ním a nechať ich ísť po jeho cestách. A to je úžasná zodpovednosť. Úžasná zodpovednosť. Byť Bohom pre naše deti. Ukazovať im, aký dobrý náš otec je. To je úžasná zodpovednosť a obrovská výsada. Obrovská výsada. Čo starí rodičia? No, starí rodičia majú kopec skúseností a perspektívu, ktorú rodičia nemôžu mať, no zároveň však majú minimálnu zodpovednosť. Lebo zodpovednosť za výchovu majú rodičia. Ale starí rodičia majú všetky skúsenosti zo svojich detí. Zdá sa to byť také priam nefér. Potrebujeme vás, starí rodičia. Potrebujeme vás, aby ste nás pozbudzovali a napomínali, keď svoje deti nevychováme dobre. Potrebujeme vás, aby ste nám pripomínali, čo je našou úlohou. Potrebujeme vás, aby ste podporovali našu autoritu u detí. Potrebujeme vás. Potrebujeme vaše modlitby a aj vaše slova. A rovnako všetkých vás v zbore. Jedno z krásnych vecí, keď rodičia prinesú svoje novonarodené dieťa na požehnanie v zbore, je, že sa tým nestáva to dieťa členom zboru, to ani zďaleka nie, ale stáva sa súčasťou tejto veľkej rodiny. A tie slova, ktoré sa pri tom hovoria, hovoria o tom, že to dieťa je zverené aj zboru. A zodpovednosť za jeho vedenie z časti nesie aj zbor. A to je tiež vážna vec. A veľmi dôležitá vec. Lebo mnohí z nás pochádzame z rodín, kde sme nezažili dobrú výchovu. V mnohých rodinách zažijú ľudia len také dva extrémy. Buď pasivitu, nezaujem rodičov, alebo len hnev. A to sa vám ďalej prenáša na ich deti a ich deti. Aj v tomto potrebujeme a mnohí rodičia potrebujú vašu pomoc a vaše povzbudzovanie, aby to nebolo len medzi pasivitou a hnevom, ale skutočnou milujúcou, obetujúcou, láskavou výchovou. Niekedy nekompromisným vyžadovaním poslušnosti, lebo Pán Boh sa s nami nehrá. A niekedy za milostivým prijatím. A v tom potrebujeme tiež vašu pomoc. Veľmi si vážim modlitby vás starších, ktorí myslíte na mladé rodiny. Ale potrebujeme aj vaše slova. Slova povzbudenia a aj slova napomenutia. Kde nájdeme príklad otca? No znova na kríži. Keď je najväčší príklad toho, ako byť synom v Getsemane, alebo potom takisto na kríži, kde Pán Ježiš ide dobrovoľne, tak je to aj rovnako najväčší príklad otca. Ako? No otec, ktorý sám dáva, ktorý si uvedomuje zodpovednosť za celé svoje stvorenie tak, že obetuje to najlepšie. Boh, ktorý stvoril svoje deti, ktorý nás stvoril, aby sme boli jeho deťmi teda, tak obetúva Pána Ježiša, aby sme sa my mohli stať súčasťou jeho rodiny. Nepovie nám, zmeň svoj život vlastnými silami a tak môžeš byť môjim dieťaťom. Nie. Nie. Obetúva svojho syna pre nás, aby sme získali slobodu od hriechu. To je úžasný príklad otca, ktorý nehľadí svoje, ale hľadí to, deti. Akého dokonalého otca máme. A nie je to len príklad na to, ako byť dobrými otcami a rodičmi. Je to vôbec sila, ako môžeme byť rodičmi. A starými rodičmi. Lebo bez jeho milosti, bez jeho zmocnenia, z toho veľa nebude. A tak aj dnes potrebujeme znova si uvedomiť, aký sme závislí. Na Pánu Bohu, na jeho milosti. Na obeti Pána Ježiša. Lebo on nás robí novými ľuďmi. Nie je naša snaha. On nás robí takými, akými máme byť. A je to úžasné pozorovať. Nielen na sebe, ale na ostatných okolo nás. Vidieť, ako Pán Ježiš premieňa a dáva sílu kráčať ďalej. Amen. Prosím, povstaňme k spoločným modlitbám. Oče náš, kým sme nemali teba, tak sme si mysleli, že žijeme slávne, no stratili sme všetku slávu. Lebo jediná skutočná sláva je tá tvoja, Pane. Ďakujem, že sme mohli získať nový život tvojom synovi. Ďakujeme, že môžeme žiť znova pre tvoju slávu a to je to, kvôli čomu máme žiť. Ďakujem, Pane, že si nám dal všetkým výsadu byť synmi a dcerami. Rodičov, ktorých si nám dal tu na zemi a sme ti za nich vďační, Pane. Pomôž nám byť dobrými deťmi. Na tvoju slávu. Pane, ďakujeme za to, že si taký dobrý otec k nám, akého nedokážeme nikto z nás ani zďaleka napodobniť. No napriek tomu si nám dal tú možnosť a prosíme o tvoje uschopnenie pre všetkých rodičov. Prosíme, a pomôž nám rozširovať tvoju slávu všade, kde sme. V našich rodinách, v našich vzťahoch okolo. Pane, tužíme, aby ľudia smeli vidieť teba v nás. Tak nás prosím, premieňaj. Dávaj nám k tomu tvoje požehnanie, dávaj nám Ducha Svätého, aby nás napomínal a povzbudzoval. Aby sme nestracali zo zreteľa to, kvôli čomu tu sme. To je pre teba. Pán, ďakujem za starších nášho zboru. A tých, ktorí už svoje deti vychovali a vypravili na život a vidia oveľa ďalej, než ja a než my, mladí, ktorí vidia za zákrutu. Páne, prosím, daj im múdrosť a pokoru, ako nám zverovať, teda nám pomáhať, nám dávať múdrosti, aby sme mohli byť dobrá rodina spolu. Aby sme z toho vedeli veľa získať, Pane. A ďakujeme, že máme v zbore aj ľudí, ktorí nemajú rodiny. Pomôž nám byť im dobrou rodinou. A ďakujeme za to, že môžeme všetci byť tvojimi deťmi. Takí, akí sme. Úplne nezaslúžene. Úplne z milosti. Amen.